se pravi, ministrica Širca je govorila, da zakon zagotavlja večjo novinarsko avtonomijo, v bistvu pa seveda prek medijskega sveta, ki je bil predviden, ne samo da jo zmanjšuje, ampak jo tako rekoč izvrže iz medijskega sveta. Potem je trdila, da je zakon potreben, ker je potrebno implementirati evropsko direktivo, vendar pa uvajanje evropske direktive v naš prostor ne zahteva novega zakona, ampak bi lahko preprosto obstoječega s to direktivo dopolnili. Da so radijske mreže prepovedane, jih je treba prepovedati in tako naprej, pa seveda Širci ni govoril o tem, kaj pa narediti z temi medijsko-ideološkimi omrežji, ki pa že obstojajo in se utrjujejo. Da bo seveda medijska svoboda toliko višja in večja in tako naprej, potem pa pogledaš tisto zadnje poglavje v zakonu, ki je najobsežnejše in to je poglavje tem, kako je mogoče in zakaj vse je mogoče medije in novinarje pravzaprav kaznovati. To so te laži o tem zakonu oziroma to so te največje slabosti tudi tega zakona, zaradi katerega je prav, da seveda ni šel naprej.
Kaj pa bi bilo potrebno kljub temu urediti na slovenskem medijskem prostoru? Bi za spremembe bil potreben nov zakon ali zgolj popravek starega?
Da stari obstoječi zakon je treba dopolniti samo o nekaterih parih stvarih. To je, ko gre za popravek, da pač ne bi tisti, ki polemizirajo z novinarjem ali z novinarskim tekstom, dosegli to, da je mogoče popravek celo na naslovni strani časopisa objaviti, če je bil naslov objavljen na naslovni strani. To je ena taka zadeva. Druga stvar je pa recimo implementacija teh evropskih direktiv, za katere sem že povedal, da jih je možno z glasovanjem v parlamentu je mogoče obstoječi zakon dopolniti. In tretja stvar, kako seveda, kaj je to, na kakšen način zagotavljati pluralnost v tem slovenskem javnem in medijskem prostoru. Ta pluralnost, iz katere se danes seveda Levica naveliko norčuje, ne? Iz preprostega razloga, ki ima seveda vse največje medije v svojih rokah. Vendar pa, če bi šli mi pogledati v skandinavske države, bi videli, kako Švedi, Finci vse zadnje, Norvežani in tako naprej podpirajo in odpirajo prostor najmanjšim, tako rekoč, svojim skupinam, ali so to etične, ali so kakšne lobistične skupine in tako naprej, in jim pomagajo pri uveljavljanju njihove, da rečem, medijske pravice, da izdajajo medije, da imajo medije in tako naprej, da lahko tudi o zelo, zelo lokalnih zadevah uveljavi nek medijski projekt, ker je pač to za demokracijo in za razvoj nekega demokratičnega prostora velikega pomena.
Gospod Vinko Vaslej, iskrena hvala za pogovor in pojasnila.
Prosim, hvala, srečno.